VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Halo, apa kabar? Kembali bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington, D.C. Kali ini, ada obrolan bersama Entin Gartini, diaspora Indonesia di Kanada, tentang kiprahnya sebagai perancang baju muslim dan pengajar online bagi para UMKM di Indonesia. Nanti akan kita simak informasi selengkapnya. Maka dari itu, jangan kemana-mana, tetap bersama VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Kembali bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington DC dan sudah terhubung dengan Entin Gartini, diaspora Indonesia yang tinggal di Montreal, Kanada.
Iya Mbak Dewi, saya berprofesi sebagai fashion designer di Kanada. Kesibukannya masih mempersiapkan fashion show untuk tahun depan, insya Allah di Toronto. Dan kegiatan mengajar kelas online masih juga.
Berapa lama Anda sudah tinggal di Kanada?
10 tahun lebih ya Mbak, sejak saya menikah.
Bagaimana ceritanya sampai Anda bisa tinggal dan menetap di Kanada?
Saya menikah dengan pria Kanada 11 tahun lebih ya. Setelah menikah, langsung tinggal di Kanada sampai sekarang.
Baik, kita kan sudah ngobrol-ngobrol ketika Enti menampilkan baju-baju rancangannya di acara Vancouver Fashion Week dan juga kelas online-nya. Boleh ceritakan tentang rencana yang akan datang ini?
Ya, untuk kelas online-nya, belajar dari tahun-tahun kemarin, ternyata seminggu dua kali lewat Zoom itu kurang efektif buat saya, Mbak Dewi. Jadi, karena saya masih aktif dalam fashion design dan industri, jadi saya harus bagi waktu, ternyata saya burn out. Jadi, mungkin kedepannya akan pre-recording aja online course-nya, gitu. Jadi, saya tetap bisa berkarya, tapi juga bisa berbagi ilmu sama teman-teman yang di Indonesia. Tahun depan, iya, ini ada persiapan fashion show di Toronto untuk koleksi Fall Winter Agustus September insya Allah.
Apa suka dukanya selama ini?
Nah, kalau suka dukanya itu 5 tahun pertama waktu Entin baru mulai itu dukanya banyak banget. Selain Entin minoritas di Kanada sebagai muslim, kemudian di fashion show itu, kan sebelum Entin jadi fashion designer, Entin sering datang ke fashion show kan, ngelihat gitu di sana seperti apa. Itu dari 10 tahun sampai sekarang, itu tidak ada orang berhijab yang ada di event tersebut. Berarti betapa minimnya orang muslim di sini kan. Apalagi desainernya, penontonnya aja kagak ada gitu kan, yang berhijab tuh nggak ada. Jadi yang waktu Entin 5 tahun pertama itu masih banyak Islamofobia. Masih banyak rasisme gitu. Kalau sekarang Islamofobia itu sudah sedikit, tapi rasisnya masih ada, tapi nggak separah yang saya dengar-dengar di US ya. Kan ada sedikit, tapi masih ada. Terus suka dukanya juga karena Entin minoritas juga di event-event itu Entin sering banget ditolak sama model-modelnya Entin yang, oh ini desainer berhijab ya, enggak, saya enggak mau. Begitu dengan lantainya, saya enggak mau jadi model Anda gitu, enggak yang basa-basi. Tapi I appreciate that, daripada nanti pakai bajunya Entin terus mukanya enggak happy gitu kan. Karena kalau modelnya enggak happy tuh bajunya Entin juga ikut enggak bagus kelihatan di fotonya gitu kan. Ya udah enggak apa-apa sih. Cuman ya dari situ Entin belajar ternyata enggak semua model itu mau didandani apapun yang desainer mau, mereka bisa bilang, enggak, aku enggak mau gitu. Terus ada juga suka dukanya yang selalu saya ingat itu dan menjadi pecut buat saya ya, itu malah dari event organizer-nya. Kalau orang sini kan pakai bahasa Prancis ya, saya bilang ke dia, boleh enggak kalau saya itu, kalau enggak paling terakhir, ya paling depan. Terus kalau enggak, misalkan saya di tengah, kalau bisa sebelum saya, sama sesudah saya, jangan baju-baju seksi seperti lingerie, underwear, undergarment gitu. Dia marah, padahal saya sopan loh bilangnya. Marahnya gini, lah kalau kamu mau dieksklusifkan gitu ya bikin aja fashion show muslim sendiri. Kayak gitu, paling enggak kan dia bisa bilang misalkan iya nanti saya usahakan walaupun enggak diusahakan ya. Karena dia udah ketus begitu kan berarti enggak ada hasil ya. Benar, setelah saya fashion show keren banget pakai baju muslim semua, antusiasnya oke. Setelah itu pakai lingerie semua, langsung drop banget gitu ya. Jadi itu pecut bagi saya, insya Allah. Siapa tahu mungkin dengan bantuan-bantuan desainer-desainer Indonesia yang udah top-top di Indonesia ya, kita bisa bikin Modest Fashion Week sendiri di sini gitu, mengeksklusifkan diri juga. Ini loh, kita juga bisa kok bikin sendiri gitu. Kan belum ada di sini gitu, di Kanada. Mungkin masih ngikut-ngikut ke event organizer yang lain gitu, masih jadi desainer tamu gitu. Modest sendiri itu nggak ada gitu. Kalau Entin sendiri tentunya nggak bisa, jadi Entin harus ajak desainer-desainer terkenal di Indonesia yang khususnya Modest gitu, ayo kita bikin Modest Kanada khusus wastra-wastra Indonesia, why not gitu kan. Who knows, Mbak, ada yang mendengar harapan Entin?
Ya mudah-mudahan insya Allah ya Entin ya. Ya karena memang nggak mudah ya, apalagi saat ini kan dengan adanya perang itu makin tajam.
Islamofobia kembali lagi hadir loh di sini.
Ya, gak apa-apa, itu kan menjadi tantangan tersendiri ya. Yang penting kan niatnya baik gitu kan ya.
Dan ternyata masih banyak orang-orang baik juga. Setiap fashion show itu nanti sering worry gitu. Nanti gimana ya, mereka masih ada orang yang seperti ini apa enggak ya. Gitu. Ternyata itu hanya ketakutan Entin sendiri aja. Kemarin contoh waktu di Fashion Week itu, kan itu baru pertama Mbak pengalaman ikut Vancouver Fashion Week itu tahun lalu itu. Itu yang fashion show benar-benar besar buat Entin. Terus audiensnya itu yang banyak influencernya, itu antusiasnya sangat luar biasa. Sebagai Entin desainer satu-satunya yang menampilkan baju muslim ya. Itu mungkin kalau desainer lain, waktu fashion show yang dilihat bajunya seperti apa jalannya. Saya enggak, saya ngelihatnya animo orang-orang yang lihat baju saya seperti apa gitu. Ternyata luar biasa banget, membuat Entin termotivasi. Dan mereka itu waktu selesai ya, itu mereka pakai baju-baju seksi Mbak. Influencer-influencer sini pakai baju-baju terbuka gitu kan. Udah kelihatan lah dari penampilannya kalau mereka itu influencer gitu kan. Itu menyempatkan diri nyari Entin ke belakang, minta foto, ngobrol sebentar, kamu kok bisa begini gini, itu aku suka bajumu yang ini. Itu mereka menyempatkan diri gitu, itu wah antusiasme luar biasa ya, jadi saya harus terus nih gitu. Jadi yang kayak Islamofobia, aku nggak bisa bahasa Perancis lancar, nggak bisa bahasa Inggris sempurna, macam-macam itu jadi kepental semua gitu, aku harus lanjut. Ada 3 orang yang meragukan fashion show saya. Satu suami saya, kedua itu dua-duanya dari sponsor. Beliau-beliau ini termasuk suami saya, pesimis banget. Bahkan si yang punya ecoprint di Indonesia itu desainnya gitu-gitu aja, warnanya juga gitu-gitu aja kan. Mereka tuh berharap, ekspektasinya tuh rendah sekali dengan nanti desain saya yang ditampilkan bakalan boring gitu. Itu di mindset mereka. Suami saya pun bilang, dari fashion show 7 tahun yang lalu sampai sekarang, ini yang paling jelek. Padahal itu dia belum lihat gambarku loh. Sampai jadi sketsa, sampai jadi foto, itu saya tunjukkan ke dia. Dia masih, oh warnanya kurang. Karena warna natural kan ya begitu, ya kan? Terus yang dari sponsor sama. Loh Bu, kenapa nggak pakai batik? Ecoprint itu apa? Nada-nadanya itu ada sedikit ragu. Kok bukan wastra itu? Nanti paling warnanya ya gitu-gitu aja. Setelah jadi, setelah lewat beliau-beliau ini duduk di kursi pemirsa dan suami saya ngeliat di rumah live di YouTube kan, dia langsung telepon, sayang aku minta maaf ya, aku udah nggak percaya sama kamu, desainmu luar biasa banget, bikin aku nangis gitu katanya. Terus si sponsor juga bilang, setelah show selesai itu yang bikin paling saya happy itu sponsor bilang begini, ya Allah Mbak, ini out of my expectation gitu, keren sekali pokoknya.
Tetaplah bersama VOA Plus, obrolan menarik ini akan segera berlanjut setelah ini. The Voice of America.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @voaindonesia. Anda masih menyimak VOA Plus. Segera kita lanjutkan obrolan menarik hari ini dari VOA Indonesia.
Ada tiga orang yang meragukan fashion show saya. Satu suami saya. Kedua itu dua-duanya dari sponsor. Beliau-beliau ini termasuk suami saya. Pesimis banget. Bahkan si yang punya Ecoprint di Indonesia itu desainnya gitu-gitu aja. Warnanya juga gitu-gitu aja kan. Mereka tuh berharap ekspektasinya tuh rendah sekali dengan nanti desain saya yang ditampilkan bakalan boring gitu. Itu di mindset mereka. Suami saya pun bilang, dari fashion show 7 tahun yang lalu sampai sekarang, ini yang paling jelek. Padahal itu dia belum lihat gambarku loh. Sampai jadi sketsa, sampai jadi foto, itu saya tunjukkan ke dia. Dia masih, oh warnanya kurang. Karena warna natural kan ya begitu, ya kan? Terus yang dari sponsor sama. Loh bu, kenapa nggak pakai batik? Ecoprint itu apa? Nada-nadanya itu ada sedikit ragu. Kok bukan wastra itu? Nanti paling warnanya ya gitu-gitu aja. Setelah jadi, setelah lewat beliau-beliau ini duduk di kursi pemirsa dan suami saya ngeliat di rumah live di YouTube kan, dia langsung telepon, sayang aku minta maaf ya, aku udah nggak percaya sama kamu, desainmu luar biasa banget, bikin aku nangis gitu katanya. Terus si sponsor juga bilang, setelah show selesai, itu yang bikin paling saya happy itu sponsor. Sponsor bilang begini, ya Allah mbak, ini out of my expectation gitu, keren sekali pokoknya. Itu yang bikin saya, oh itu kan, itu banyak orang yang gak percaya waktu saya bikin Ecoprint itu. Terus yang Ecoprint yang punya kainnya sendiri yang memproduksi, itu juga, ya Allah bu, ternyata Ecoprint bisa secantik itu ya jadi baju. Ya iya, tergantung yang desain.
Apakah banyak yang beli setelah itu?
Iya, tapi jujur ya, karena di sini bukan negara muslim, yang saya bilang minoritas. 50% laku, malah bukan yang muslim. Tapi kan bukan menggaungkan jualannya sebenarnya, ya kan? Jadi kayak memperkenalkan modest di Kanada ini belum ada gitu loh, ya kan? Jadi kalau ekspektasi jualannya sebenarnya nggak ada.
Gitu. Ini sukses show-nya.
Alhamdulillah.
Bagaimana dengan rencana ke depannya?
Setiap tahun atau 2 tahun sekali, saya mau angkat kain-kain per kota di Indonesia dengan mengajak pemerintah-pemerintah daerahnya, baik saya yang reach out atau pemerintah daerah yang reach out ke saya. Dan ini melibatkan fashion antusias yang ada, jadi penggerak UMKM-nya yang ada di kota tersebut. Jadi semakin tahu next harus apa gitu.
Pertama akan dimulai dengan NTT katanya ya.
Yes, NTT ini ada penggerak UMKM-nya yang bisa direct ke pemerintah daerah gitu. Keren sekali ini.
Lalu apa resolusinya untuk tahun 2024?
Resolusi tahun 2024 itu pengennya punya studio sendiri di Indonesia dan di Kanada untuk kegiatan mengajar juga mendesain. Berbagi kelas-kelas gratis ke UMKM, juga studio untuk mendesain ya, jadi fashion show berjalan, tapi berbagi ilmu untuk UMKM juga berjalan. Karena rencana tahun 2025 suami pengennya 6 bulan di sana, 6 bulan di sini, gitu. Jadi saya bisa bermanfaat di sini, bisa bermanfaat di sana. Senang sekali saya dengan plan itu. Jadi resolusinya pengennya itu juga, semoga semakin banyak pemerintah daerah di Indonesia atau penggerak fashion dan UMKM fashion di Indonesia yang bisa berkolaborasi dengan saya untuk membangkitkan lagi semangat UMKM dan bisa go to Kanada gitu.
Mudah-mudahan ya, insya Allah ini bagus sekali.
Iya Mbak, alhamdulillah. Jadi waktu Mbak Dewi tanya yang berapa tahun lalu itu ya, itu kan anak saya 5, masih kecil-kecil. Nah sekarang udah teenager semua Mbak, tinggal satu yang umur 8 tahun. Ya. Jadi dari segi finansial dan waktu itu udah agak bisa bernafas. Ya. Gitu kan, apa teman sendiri sekarang, yuk kita saatnya ke Indonesia gitu.
Tips atau pesan untuk teman-teman di Indonesia supaya bisa sukses sebagai perancang baju ya?
Baik. Kalau untuk yang sudah menjadi fashion designer, karena sekarang semakin ketat persaingan di fashion industri ya, baik dunia maupun di lokal ya. Apalagi di Indonesia, orang Indonesia tuh sangat kreatif. Siapa sih yang gak punya bisnis gitu kan? Persaingannya sangat ketat. Brand kecil ataupun bahkan brand dunia itu banyak yang tutup, banyak yang mati. Saatnya kita mengolah goal kita, difokuskan lagi mau seperti apa, lebih mindful, tidak buang-buang duit, tidak hanya karena fame atau karena saya punya duit, tapi karena sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang unik yang ingin ditampilkan di dunia, misalkan membantu UMKM dan lain-lain. Jadi tujuannya lebih mengerucut ya. Terus untuk yang belum jadi fashion designer, nah ini yang paling penting. Saya lihat itu banyak orang yang asal punya duit, suaminya kaya atau dia punya duit berlebih, dia bikin fashion brand, tapi tanpa tahu setelah jegur itu apa aja sih yang diinginkan. Bahkan ada yang dibela-belain, mereka memang bukan dari keluarga mampu, tapi dibela-belain karena temennya punya brand, terus dia pengen punya brand. Saran saya jangan, karena bisnis fashion design ini uangnya nggak main-main. Banyak sekali uang yang akan Anda keluarkan. Kalau hanya ikut-ikutan, tolong jangan. Jadi harus main. Kalau yang belum ini ya, kalau Anda melihatnya, oh jadi fashion designer gampang ya, gambar langsung jadi baju, jahitin jadi baju, enggak seperti itu. Pertama, berbisnis itu kita ngerjain sendiri, apalagi yang teman-teman seperti Intin, jadi enggak ada modal, jadi modal sendiri, itu semua dikerjain sendiri. Sosial media, copywriting, bisnis, public speak, bikin sosial media sendiri, bahkan Intin bikin website sendiri. Banyak skill-skill kecil-kecil yang harus dipelajari bertahap. Kamu mampu nggak? Kan ada kan orang yang mentalnya, aku nggak mau ah, aku udah tua ah. Nah, itu mending jangan. Karena setelah kamu terjun akan banyak sekali yang akan dibelajari. Tapi kalau kamu semangat dan memang passionnya di situ, kamu nggak akan capek. Belajar apapun yang harus dipelajari untuk bisa jadi fashion designer, akan excited terus. Gitu sih saran saya, Mbak.
Baiklah, Antin Gartini. Terima kasih atas bagi-bagi ceritanya dan sukses selalu untuk Anda.
Terima kasih, Mbak Dewi dan teman-teman di Indonesia.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara. The Voice of America.
Pemerintah Inggris melarang penggunaan gas tawa untuk rekreasi dalam upaya menghentikan perilaku antisosial dan kebiasaan membuang sampah sembarangan. Pelanggar bisa menghadapi hukuman penjara hingga 2 tahun. Tim VOA melaporkan. Gas tawa atau dinitrogen oksida dijual secara umum di beberapa negara Eropa. Gas itu bisa membuat pengisapnya merasa lebih rileks dan tidak merasa cemas. Singkatnya, gas tawa adalah sejenis penenang ringan yang bisa membuat orang serasa mabuk atau high. Dalam waktu dekat, gas yang terkadang dijual dalam kemasan balon ini tidak akan lagi ditemukan secara bebas di Inggris. Gas tawa dilarang pihak berwenang karena diduga memicu perilaku antisosial dan kebiasaan membuang sampah sembarangan. Namun yang jadi pertanyaan, mungkinkah larangan itu efektif? Del Babu, mantan kepala inspektur polisi Metropolitan London, termasuk yang meragukannya.
It's going to be sometimes difficult for the police to prove that the person who's had those nitrous oxide.
Terkadang sulit bagi polisi untuk membuktikan bahwa orang yang memiliki tabung gas tawa melakukannya untuk tujuan rekreasi atau untuk tujuan ilegal. Gas tersebut tidak bertahan lama di tubuh Anda. Ini tidak seperti kokain atau ganja yang keberadaannya dalam tubuh bisa diuji.
Belanda sudah memberlakukan larangan penggunaan gas tawa untuk tujuan rekreasi sejak bulan Januari. Menteri Kesehatan Belanda, Martin van Ooyen, mengatakan dampaknya sudah terlihat.
We started with some preventive information targeted for schools, for example, but also
youngsters. Kami memulainya dengan menyampaikan beberapa informasi pencegahan dengan target misalnya sekolah-sekolah dan juga orang-orang muda yang diketahui sering menggunakan dinitrogen oksida. Kini kami melihat jumlah penggunanya menurun di Belanda.
Dinitrogen oksida sering digunakan oleh koki dan pembuat roti untuk membuat krim. Rumah sakit-rumah sakit, terutama klinik gigi, kadang memanfaatkannya sebagai pereda nyeri. Sebagai obat pesta, gas tawa sebetulnya hanya memiliki efek yang singkat. Namun, sejumlah penelitian menunjukkan gas ini dapat menyebabkan masalah kesehatan yang serius, seperti kehilangan ingatan, lemahnya sistem kekebalan tubuh, dan inkontinensia atau ketidakmampuan mengontrol kandung kemih. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.